11:41 minutos da mañán, imos entrar xa de cheo nese espacio As Foxas que cada martes temos para repasar, poñernos ao día da actualidade municipal. E hoxe, pois vamos poñernos ao día das obras, cantidade de obras, de proxectos que se van poñer en marcha aproveitando o verán, porque hoxe toca o turno ao concelleiro responsable de obras e servizos, portavoz do Grupo Municipal Socialista, Antón Noceda. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, antes de entrar de cheo neses temas que tanto interesan aos veciños e veciñas, pues, aproveitando que estamos de resaca das eleccións xerais, quería, onte falamos unhas palabras desas primeiras impresións que deixaron os resultados, e hoxe xa se vai afondando máis, se vai repensando, se vai vendo a proxección deses votos a nivel local, a nivel autonómico, que veñen aí xa as eleccións galegas, e bueno, despois de reflexionar xa durante máis de 24 horas, Antón Noceda, que pouso lle deixaron os resultados, falando do Partido Socialista, claro está.
Bueno, xa comentáramos un pouquiño a nivel xeral, seguimos mantendo un pouco a reflexión de que, aínda que non son os resultados que o Partido Socialista houbera desexado, sí que é verdade que supoñen un avance extraordinario respecto a as perspectivas electoral que nos daban todas as enquistas, nas enquisas, en ese sentido, pois, pois bueno, a sensación de que a ciudadanía ten un compromiso maior co Partido Socialista e ten maior confianza da que son capaces de mostrar os estudios demoscópicos, a nosa satisfacción tamén porque a nosa convicción de que non podía ser certo que se pudiera dar ningún sorpaso na esquerda, pois se ten confirmado, e efectivamente o Partido Socialista sigue sendo a referencia da esquerda a nivel de todo o Estado, e incluso si falamos de sorpasos, pues, bueno, pues donde se produce un sorpaso dentro da esquerda en Galicia, non? Donde o Partido Socialista no caso destas eleccións volve a encabezar as organizacións de políticas de esquerda no noso país, non? En ese sentido, pois, son avances que nos din que hai un traballo que se está facendo ben, que hai un espacio de recuperación e que hai que seguir afondando para recuperar a comunicación coa cidadanía. E no noso concello, pois tamén
eso íbamos, efectivamente, datos locais
de moderada satisfacción, non? Moderada porque, bueno, o Partido Socialista sigue sendo terceira forza política no concello, e evidentemente que iso é algo que non pode satisfacernos cando nosa organización aspira a liderar este concello, a recuperar o espacio que tiñamos oito anos cando fomos a forza máis votada do concello de Fene, pero que sí que va marcando unha tendencia á alza, e incluso nestas eleccións onde somos a única forza de esquerdas que ten recuperación tanto en votos como en porcentaxe, non hai unha significativa baixada do espacio de Marea, e hai tamén un novo desplome do Bloque Nacionalista Galego, non? Entonces, bueno, nese sentido queda moito traballo por facer, pero entendemos que a tendencia é hacia a recuperación do liderazgo do Partido Socialista como referente da esquerda do noso concello. E valoración tamén a nivel global tamén de moderada satisfacción no concello, polo que o balance dos resultados do conxunto das organizacións de esquerdas, non? Donde, a pesar de que se produce unha leve melloría por parte do Partido Popular, o certo é que os votos das organizacións de esquerdas en conxunto siguen duplicando os resultados electorales do Partido Popular, e por tanto seguimos, a conciencia da cidadanía no noso concello sigue estando en valores de progreso, en valores de esquerdas, en as organizacións que dun xeito ou outro representan este tipo de valores, non? En ese sentido, pois tamén expresar a nosa satisfacción porque a veciñanza do Concello de Fene siga tendo claro que quere avanzar, que quere progresar, que quere mellorar a calidade dos servicios públicos, que quere que se presten servicios a aquelas persoas que máis o necesitan, que creen nunha sanidade pública de calidade, nun ensino de público de calidade para os seus rapaces. Eso nos parece que tamén é motivo para que nos alienta a seguir traballando en prol da cidadanía.
Pois a eso imos, a eses servizos que hai que prestar a cidadanía e dende a Concellería que dirixe Antón Noceda, pois desde logo hai moitas cousas das que falar hoxe. Así que imos con empezar, porque sei que tanto, sobre todo os POS, que quedaron do 2015 ou que sean do 2016, hai varias obras que xa se van a poñer en marcha. E teño apuntado, Rúa da Unión, esta é do POS 2015,
sí,
e creo que se vai ampliar o que estaba previsto por culpa da ponte famosa, ali en Maniños.
Sí, a verdade é que é a única obra que nos quedaba pendente do POS de 2015, foi unha obra que está xa licitada e que, atendendo a recomendacións tamén de Augas de Galicia, estamos retrasando a obra para facelo na época de maior estiaxe, é dicir, cando menos auga allá no río, que será pois, finales de xullo, principios de agosto, porque iso vai facilitar a obra e vai posibilitar que a obra quede mellor. Pero tamén nos dimos conta que dese proxecto que deixou feito o Partido Popular e faltaba unha parte que era fundamental, e cando fomos a ver a obra, pois se viu que os pés da ponte estaba en un estado xa bastante lamentable, necesita unha actuación urxente de cara a firmar as pés da ponte e que non se siga deteriorando, porque senón, se sigue nese estado moito tempo máis, pode haber chegar a ver o risco de desplome. Nos parecía que non era oportuno esperar máis tempo máis, e se encargou un proxecto parcial para intervir na ponte. Son con un presupuesto de proxecto de 16.000 euros, se vai tratar de que non solamente se acondicione a Rúa Unión e as canalizacións que hai no entorno do río, sino que tamén deixemos a ponte lista para moito tempo, non? E son obras ademais que es así que non en ningún caso te van a ter dificultade, porque se trata de unha ampliación relativamente pequena para o que o volumen da obra, e que se acometerá finales de xullo, agosto, en paralelo as obras que se fagan de acondicionamento da rúa, non?
Ocurre algo similar coa rúa Travesa, que creo que tamén se someteu a unha reforma.
Sí.
Esta é do POS tamén, do 2016, entón.
Sí.
Por qué? ¿Qué pasó?
Mira,
ahí
nos dimos conta e a raíz de un estudio que lle pedimos a Viacua, que se fixo con posterioridade aos POS, acordemos que os proxectos para os POS se fixeron no mes de octubre e novembro. Con posterioridade pedimos un informe sobre a situación de as canalizaciones de auga que tuvemos aproximadamente, se nos entregou no mes de marzo de Viacua, da empresa concesionaria do auga. Nos preocupaba sobre todo as canalizacións onde se estaban rompendo máis, onde estaba máis deteriorada na tubería, pero tamén todas aquelas canalizacións que son de fibrocemento e teñen máis de 25 anos de antigüidade, porque se hai estudios que están confirmando que todo este tipo de canalizacións, que hasta o contorno dos 25 anos son seguras, e a partir de esos anos de antigüidade poden empezar a desprender partículas de amianto, e por tanto entrar en que a población que consuma auga pues teña un certo risco para a súa saúde. É un tema que nos preocupa moitísimo. Na calle nos dimos conta a raíz dese informe que unha das zonas donde hai tuberías de ese tipo para auga, e precisamente a Rúa Travesa, entendimos que era absurdo poñernos a pavimentar, a aglomerar toda esa calle, deixala en boas condicións sin renovar esa tubería, que en todo caso, igual que o resto das tuberías que están en esas condicións por parte do concello, hai que ir renovándoos paulatinamente para evitar calquer tipo de problema de saúde para a población. E por tanto tamén se fixo un pequeno estudio técnico para ver o custe desa obra, anda en torno aos 10-12.000 euros, e ahora mismo estamos vendo co servicios técnicos do concello si cal das dúas vías pode ser a mellor, si ben contratar esa obra aparte previamente a facer os traballos de superficie, ou ben facer un modificado dese proxecto concreto, facerlle un modificado ao POS e ampliar o proxecto da obra. Ahora mismo é un tema que resolveremos en estes días, probablemente mañán pasado xa tiñamos todos os informes dos técnicos e decidiremos por que vía tomar, probablemente sea pola vía do reformado. É verdade que nos pode retrasar un mes esa obra, que entremos un mes máis tarde que nas demais obras que estemos falando, pero probablemente tamén a vía do reformado e que sea a mesma empresa que execute unha parte e outra tamén poda dar máis garantías de que os traballos estén ben feitos, porque ao final si vamos por dous lados diferentes, pois corremos o risco de que faga unha empresa unha cousa que vai ser a parte de abaixo e máis o compactado dos terreos e logo a seguinte fai o traballo de superficie. Bueno, pois igual, si hai problemas...
Cando chega a nova, di, pero quen fixo isto?
Efectivamente.
Quen lle fixo isto antes?
Entonces vamos a tratar de que esas cousas non pasen, que a obra se execute o mellor posible, pero que tamén, si hai algún problema, que o responsable
sexa
o mesmo e, claro, e non teñamos problemas dese tipo. ¿No?
Creo que é cuestión de días tamén que empece xa a licitación de unhas obras tamén moi agardadas, o PAI complementario do 2015... que é a pista polideportiva de Magalofes e 4 áreas infantis, 4 parques infantis. É así, en
sí,
próximos días.
Sí que espero que probablemente este xoves xa podamos empezar esa licitación de esa obra. É unha obra ademais que desexamos facer pronto porque a unha das partes que o tema da pista polideportiva era unha demanda prioritaria dos veciños da parroquia de Magalofes, da súa asociación de veciños, e o tema dos parques, porque a verdade é da execución do proxecto de parques que heredamos do anterior goberno municipal do Partido Popular, nos quedou moi mal sabor de boca. Un proxecto que era un absoluto desastre, que non caixaba coa realidade e que foi que pretendía ter en condicións, ter legalizados e cumplindo todas as normativas de seguridade 6 parques municipais, e tan só foi posible con ese proxecto que dous parques conseguiran a certificación. Neste caso van incluídos neste proxecto as cousas que non estaban contempladas, que se fixeron mal con anterioridade, e pretendemos xa que estos 4 parques queden en condicións de certificar.
Recordamos cales eran.
Os parques que nos que se interviu eran en San Valentín o de Avenida de Cooperación, o 10 de marzo en Perlío, Praza Verde, o Parque Rosalía de Castro, o Parque de Sillobre, o Parque da Ortiña en Limodre. E a isto se vai sumar a estos 6 parques que esperamos ao final de verano terse a certificados, se vai sumar tamén o Parque Infantil do Payaso, que fixemos unhas pequenas obras de adecuación, a maior parte con personal xa do concello, e que ahora mismo xa está pendente de que veñan a certificálo, co cal esperamos que no mes de setembro dispoñamos xa de 7 parques certificados, cerrar o ano con 8, sumaremos as últimas intervencións no parque do río Cádavo en Fene, que estamos pendentes de permisos de patrimonio de augas de Galicia para poder intervenir, sí, por o tema do río, e con eso ir cumplindo objetivos. Nos marcamos que cada ano da legislatura teñamos que podamos arranxar un 25% dos parques do concello, na planificación do traballo queremos a final de ano, no primeiro ano e medio teremos 8 parques, por tanto estaremos xa cumplindo os objetivos que nos marcamos, e de cara ao ano seguinte pues terán que, seguindo xa as prioridades que nos fixamos, pues terán que ir o parque de San Valentín, que está ao lado do pabellón, terán que ir o parque que ademais é unha demanda insistente dos colectivos veciñais, o parque de Barallobre, o que está no Peirao, e algún dos outros parques parroquiais.
Bueno, pues falando por parroquias, non sei se por todas, pero por unha gran parte de parroquias se van a mañar camiños, hai aglomerados, pendentes que se van facer pronto, falo do camiño do Campanario, da Ribeira, de Barreiro, e logo outros camiños de medio rural da Xunta de Galicia, que tamén hai unha subvención para...
Sí, bueno, os que estabas comentando son os que veñen pola subvención de medio rural, que tamén esperamos que nesta semana, máximo na seguinte, estemos xa licitando. Aí vai completar o aglomerado da Rúa Campanario hasta o cementerio, que foi unha obra se deixou incompleta por parte do goberno anterior. Se aglomerou a mitade do camiño. A verdade é que non lle víamos moito sentido, ademais nun camiño que ten un uso moi importante, porque o camiño por onde se vai ao cementerio, por tanto que usamos todos, e onde merece además atención dar ese tipo de solución de aglomerado, que sea unha solución de calidade e por onde se poda circular con absoluta seguridade. Xunto con él, pois van outras pequenas intervencións, pois si no Velelle, na zona de San Marcos, sobre todo aí encaminhadas a un tratamento de riego asfáltico por zonas para sanear os tramos deses camiños que están xa en un estado de deterioro importante, fundamentalmente porque teñen unha capa de rodadura en algunhas zonas xa moi desgastada, e se non se interviña neste ano, logo as intervención o deterioro do camiño podría ser moitísimo maiores, intervencións moitísimo máis costosas.
E logo hai outros metidos no POS, sí, como de Nogueirido, de Areosa, non?
Efectivamente.
Este supoño que será un tratamento máis a fondo.
Sí, bueno, hai algúns camiños que son tratamentos similares, tratamentos por zonas, e hai outros camiños, claro, según o que se necesita, e hai camiños tamén que son con aglomerado. Aí, como objetivo dentro da Concellería, nos marcamos ir diseñando unha rede de vías municipais de un nivel alto de uso, donde as solucións pasan polos aglomerados, aqueles camiños que teñen un menor tránsito, e por tanto que os riegos asfálticos poden ser solucións tamén moi razonables a medio plazo, non? Así que tanto neste pois como nos seguintes, as propostas trataremos de camiñar en paralelo con esas dúas solucións: aglomerados para as vías principais, para os camiños de maior uso, de maior tráfico rodado, e riegos asfálticos para que los camiños secundarios que teñen menor tránsito de vehículos.
E que solución se lle vai dar a ese socavón que se abriu ali a carón da igrexa parroquial de Fene, que creo que hai que dedicarlle algo especial, non? Pues, hai que darlle unha solución.
Sí,
por que pues, se derrumba eso aí?
Pois pues eso se derrumba. A verdade é que ao principio foi unha sorpresa que hubiera se metido ante afundimento nesa zona. Cando xa metimos os técnicos e metimos as cámaras nas canalizacións, pois nos dimos conta de que había, primeiro, de un primeiro inconveniente, que os problemas viñan derivados da rede de alcantarillado, que nesa zona vai a 4 metros e medio de profundidade. E logo, ademais, que nesa zona hai un cambio de nivel entre as tuberías, que se soluciona con entubando unha pequena cascada dentro das propias canalizacións, o cal acabou provocando pues, esa caída de gas de auga, o desgaste das tuberías, e provocou un desplazamento dos tubos e a filtración de augas, que co tempo pues, foron lavando o terreo hasta que se produzo o fundimento. A verdade é que nesa zona tamén temos pluviais metidas na rede, e a solución que nos deron os técnicos pasa por abrir un pozo que dé solución a esa transición das dúas tuberías en altura, e que dé unha transición razonable, con seguridade para tempo, pero lamentablemente o vamos ter que ter todavía unha temporadinha aí, porque dado que agua que vai dentro do alcantarillado de manantiais, temos que esperar tamén a época de maior estiaxe, a época de menos auga, o mes de agosto, onde xa temos concertado con Viacqua, que asumirán eles a reparación de ese incidente coa construcción deste pozo. Pero ya temos que pedir aos veciños tamén un poquinho de paciencia, porque a época aceitada para ir a esa obra con garantías e no mes de agosto. Además, é unha obra que vai ser delicada e complexa, porque é unha obra a moitísima profundidade e donde a solución, nos creemos que os técnicos atoparon a mellor solución, a do pozo, que ademais tamén é a de mellor impacto, a de menor impacto na zona, non? E por tanto tratar de facela coas máximas garantías, porque si en obra eso por algún motivo temos incidencias, pues obrigaría a abrir a rúa e bueno, xa unha obra de outras dimensións, non? En este caso, pois pedir disculpas á veciñanza e pedirlles todavía pois un mesiño e medio de paciencia hasta que podamos entrar aí en obra. Eso.
Bueno, campo de fútbol de Maniños. O esta semana, o día 30, que o próximo xoves, remata o prazo de presentación de ofertas por parte das empresas interesadas nese proxecto. Presentáronse moitas empresas e despois do 30 cal é o paso seguinte?
Bueno, primeiro tamén explicar que estamos ante un prazo prorrogado porque despois de salir a licitación, pues bueno, a raíz das preguntas de algunha das empresas que se interesaron, pues se descubriu un erro de medición no proxecto que hubo que corregir e ampliar o prazo, licitar, dándolle opción a todos os que presentaron a poder ter en conta pues ese pequeno asuste, claro, non? Que en todo caso podía afectar as valoracións e as ofertas económicas que se fixeran. A verdade é que o número de empresas que foron no primeiro prazo que se abriu antes da ampliación, eu entendo que era un número razonable, algo máis da decena. Supoño que coa ampliación do plazo pois virá algunha máis, pero tamén nos desexamos que veñan empresas, sobre todo que veñan as que construyen con maior calidade, pero tamén que sean un número razonable, para que tamén no concello teñamos capacidade para ir resolvendo os expedientes de contratación coa xilidade que merecen. E a partir de, me decías, a partir do 30, pois a partir do 30, pois será inmediatamente constitución convocatoria da mesa de contratación e iniciar os traballos técnicos de evaluación das empresas e a partir de aí, pois abrir oferta económica e decidir. Evidentemente, pois isto vai supoñer un retraso, pero entendemos que a execución ten que estar para principios da liga, igual para empezar a competición. Vamos un poquinho xustos, pero que en todo caso que poucos serán os partidos que o Maniños teña que xogar en outro campo ao inicio da competición, non?
Cumprimos o tempo, pero quería, antes de despedir a Antón Noceda, a senda Peonil do Ramo, cando se empeza? A Xunta de Galicia xa...
Sí, pero bueno, esa obra vai con paciencia. Na xunta, na presentación da senda Peonil, na que quero destacar que respecto a anteriores proxectos que quería xa firmar o goberno anterior, que solo contemplaban o arranxo da... desa senda Peonil hasta a baixada para o carril. En estes momentos se conseguiu que dentro do planeamento de Xunta se incorporara a solución de todo o tramo e ademais, que era o que tamén máis nos preocupaba, o aglomerado de todo Sevial.
Vai incluir... Está
moi bello e moi deteriorado. Tamén vai incluir o arranxo de os accesos peonís que hai por encima da vía do tren, que tamén necesitaban de moitísima atención e non estaban contemplados no proxecto que querían firmar o anterior goberno municipal. E, en ese sentido, é un proxecto que satisface, eu creo que satisface a demanda dos veciños. Por parte deste goberno se fixo unha suxerencia para tratar de mellorar algo proxecto si poidera ter en caixe, que igual pues poder ampliar a senda Peonil na entrada deste vial na marxen esquerda para que chegue pola marxen esquerda hasta a baixada do carril e con eso se mellore todavía máis a seguridade do acceso á nova escola infantil, a ver si é posible, pero en todo caso a Xunta nos informou que esperaban ter o proxecto en licitación no mes de decembro.
Sí, eu leera Antes de final do 16, sí. Digo, claro, antes de que acabe o 16, podemos poñernos en decembro, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, as previsións que nos deron era eso, en torno ao mes de decembro, eran o que nos daban garantía de ter isto en execución, co cal, bueno, sendo razonables e sabendo que nesa época estamos xa en inverno e que as obras, cando se fan en inverno, non se lles debe dar prisa, se lles debe dar o tempo suficiente para que queden resoltas correctamente, podemos falar dun horizonte en torno a finales da primavera que ven, que pode estar feito. É verdade que un certo retraso respecto ás necesidades da zona, sobre todo por a apertura da nova escola infantil, pero en todo caso eu creo que neste caso pode ser un retraso justificado porque a solución nos creemos que neste caso mellora moitísimo anteriores propostas. Eu creo que merece a pena esperar para dispoñer dunha solución integral a toda esa zona de Barallobre, non?
Muy ben, pois xa lle dimos un bon repaso, as obras que se están a facer o pique xa de executar en Fene. Antón Noceda, concelleiro responsable de Obras e Servizos, portavoz do Grupo Municipal Socialista, moitas grazas.
Grazas a vos.